Sombor je pod turskom vlašću bio sedište nahije Segedinskog sandžaka i kao takav je mogao da bude važno vojno uporište za buduće turske pohode prema Beču i Evropi. Međutim, nastupio je dugotrajan period mira i somborska palisadna tvrđava nije imala vojni značaj. Ova pravougaona tvrđava je u središtu imala jednu zidanu građevinu, Dizdarev konak, i bila je okružena opkopom, to jest šancem, a pred kapijom, to jest kulom, bila je džamija Sulejman Hana i turski hamam. Na tvrđavi su postojala dva topa, ali bez jedne oke baruta jer se nalazila u unutrašnjosti zemlje. Izvan tvrđave se nalazila unutrašnja varoš sa čaršijom u kojoj su bili bazari. Čelebija kaže da je samo zlatarskih, odnosno kojundžijskih dućana bilo oko 200, što govori o bogatstvu naselja. Tokom noći su se zatvarale kapije unutrašnje varoši, koju je čuvalo samo 12 noćnih čuvara. Spoljašnja varoš se nalazila na jugoistočnom delu tvrđave i u njoj je živelo tursko stanovništvo u 6 mahala. U varoši je bilo oko 2000 kuća, od kojih je najlepši bio saraj, odnosno dvor Beri Paše. Postojalo je 5 džamija i 9 meščida, bogomolja bez minareta. Interesantno je da je Sombor imao 6 islamskih osnovnih škola, što je više nego u Pešti, Segedinu, Mohaču i Osijeku. U gradu su bile 2 medrese za studente, 2 derviške tekije, 2 hana, odnosno svratišta, i 1 hamam na mestu današnje gimnazije. Sombor je tada bio trgovački grad i mesto hodočašća. Van zidova tvrđave živelo je hrišćansko stanovništvo, Srbi i Bunjevci, koji su pretvoreni u raju, odnosno običan narod. Sve ulice u gradu su bile međusobno paralelne, a na uglovima su bile pomerene za nekoliko stepeni da bi se izbegla ruža vetrova. Sombor je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je zadržao prvobitni osmanski raspored ulica i staro gradsko jezgro. Kada se 1687. godine austrijska vojska približila gradu, malobrojna turska posada se predala bez borbe, a Austrijanci su spalili Somborsku tvrđavu. Tragovi turskog prisustva bili su vidljivi do kraja 18. veka, a do današnjih dana se sačuvala takozvana Turska kuća u kojoj je radila prva pošta u gradu. Somborci su krajem 19. veka zatrpali opkop oko nekadašnje turske tvrđave i omeđili gradsko jezgro sa 4 venca, koja danas nose imena velikih vojvoda iz Prvog svetskog rata.